Kultūras rondo. Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Ja neviens no mums nav gatavs mirt par brīvību, tad mēs visi mirsim tirānijā. Ar šādiem vārdiem savu grāmatu noslēdz vēsturnieks, domātājs un publiskais intelektuāls Timotijs Snaiders. Viņa darbs par tirāniju 20. gadsimta 20 mācības latviešu valodā iznāca 2017. gadā un joprojām skaudri sasaucas ne tikai ar notikumiem, kas šobrīd risinās pasaules politiskajā arēnā, bet arī ar to, ko domājas un sarakstījis sengrieķu filozofs, matemātiķis un rakstnieks Platons. Par šī darba nozīmi šodien jau pēc mirkļa sarunāšos ar tulkotāju, filozofu un vēsturnieku. Aizsākot jaunu ciklu, iepazīstam tekstus.
Iepazīstam tekstus. Kultūras rondo.
Ar mani Kultūras rondo studijā šobrīd vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs.
Labdien.
Labdien. Tulkotāja un publicisti Ieva Lešinska.
Labdien.
Un filozofs Artis Svece.
Labdien.
Un nākamās stundas laikā tad mēģināsim atšķitināt to mīklu, kur mums ir savā ziņā ļoti jau skaidri priekšatminējis Timotijs Snaiders. Ieva, jautājums tev toreiz tulkojot. Tas ir Trumpa pirmais termiņš, un tu uz to atsaucās Timotijs Snaiders šajā darbā nevienu vienu reizi, vārdā nenosaucot, saucot par prezidentu. Kādas bija tavas sajūtas toreiz un šodien pārlapojot šo darbu?
Nu, ja godīgi, es neesmu pārlapojusi, tāpēc, ka es patiesībā tīri labi atceros to darbu, un jā, nu, tas, no kā viņš brīdināja to laik, un kas varbūt tā gluži nepiepildījās Trumpa pirmās prezidentūras laikā, tas šobrīd piepildās, godīgi sakot, diezgan tādā satraucošā veidā, un es domāju, ka viena no galvenajām lietām, kas notiek, ir, es atceros, ka tajā grāmatā viņš brīdina no diktatūras, tā teikt, apsteigšanas. Tu dari kaut ko, pirms tev tas ir jādara, tāpēc, ka tu jau steidzies, tā teikt, nu negluži pakalpot, bet tomēr izdarīt tā, lai būtu pareizi un mierīgi un tā tālāk. Un tas nu gan notiek, cik es varu spriest no Amerikas preses un arī pat no sociālajiem medijiem.
Jā, Arti, tolai, kad grāmata nāca klajā, man šķiet, tu biji tas, kurš teica, ka Timotijs Snaiders ir vēsturnieks, kurš ir izkāpis no vēstures un kā publiskais intelektuāls sāk nu, tā kā no citiem rakursiem tās savas zināšanas un tos savus nojutumus un spriedumus dod publikai. Tā ir vērtība vēsturniekam būt ārpus vēstures?
Ne jau ārpus vēstures, es tagad neatceros, protams, ko es teicu, bet no akadēmiskās varbūt.
Jā, kā disciplīna.
Jā, no tas ir jautājums, kāpēc mums vajag vēsturi. Protams, šobrīd vēsturi ir diezgan akadēmiska disciplīna, bet kopš vēstures sākumiem tā vienmēr ir kalpojusi sabiedrībai, politiķiem, kā tāda pieredzes krātuve, kuru tu izmanto, lai saprastu mūsdienas, un es domāju, ka tas vēstures uzdevums nekur nav pazudis, un tiešām akadēmiskajos pētījumos varbūt mazliet kaut kur, tas aizmirstās, ja? bet es domāju, tieši tāpēc mums vēsture ir vajadzīga, un Snaiders šajā ziņā dara to, ko jebkuram publiskajam intelektuālim vajadzētu darīt.
Viņš beidzamajā laikā atsaucās pastu uz savu darbu, respektīvi viņš iepintākā savas jau pirms tam pravietiski izteiktās domas un šos te nojutumus.
Atkal sakot, es esmu pamanījis, ka viņš publiski komentē to, kas notiek šobrīd ASV, un starptautiskās attiecībās, bet es neesmu tā rūpīgi klausies. Cik esmu pamanījis, tās tēmas būtībā ir tās pašas, vai viņš atsaucās tieši uz šo savu darbu? Nu, droši vien, ka
nē. Nē, viņš neatsaucas uz šo darbu, bet katrā ziņā viņš turpina komentēt. Lielu daļu viņa laika aizņem arī komentāri par Ukrainu, un pie tam viņš arī vāc līdzekļus Ukrainai. Un jāpiebilst, ka man tas ir zināms no Baņudas Rubes, kura pati ir Toronto, Kanādā, ka Snaiders ir pārcēlies uz Toronto.
No, viņš vairs nav?
Viņš nav vairs Amerikā. Tāpēc, ka viņš grib, lai bērni, tā teikt, dzīvotu normālā vidē, nevis saindētā, toksiskā.
Jā, Mārtiņ, kas padara Snaideru mums aktuālu šeit Baltijā tieši?
Tas pats, kas padara Snaidera šo grāmatu par tirāniju aktuālu vispār šodien politikā. Un mums tāpēc, ka Snaiders šķiet labāk pazīst tieši Austrumeiropas situāciju un par to varēja pārliecināties.
Kā angliski rakstoši.
Kā angliski rakstoši, jā. Pirms dažiem gadiem bija ar Snaideru intervija arī žurnālā Rīgas laiks, diezgan apjomīga. Un mēs visi varam joprojām YouTube kanālā atrast Snaidera lekciju ciklu Jēlas universitātē par Ukrainas vēsturi, kas arī ir pietiekami plašs un kas parāda visus kontekstus, sākot no vikingu laikmeta un ieskaitot Austrumu Baltiju un visus starptautisko attiecību savienojumus un samežģījumus, kādi veidojas no viduslaikiem līdz 20. Gadsimtam ieskaitot. Un patiešām ir pārlasot šo grāmatu pirms šīs dienas sarunas, un arī ir pavisam cita sajūta nekā tad, kad es to lasīju pirmo reizi, tad, kad šī grāmata iznāca un es to iegādājos, tāpēc, ka tad likās, jā, nu, protams, tā tāda trauksmas celšana un vajag brīdināt, bet tad tas man šķita mazāk aktuāli tajā 17. 18. Gadā, nezinu, droši vien dažādu iemeslu dēļ, nekā tas šķiet šodien, jo šodien tā situācija tiešām ir, nu, jāteic, ļoti tuvu tam, par ko Snaiders raksta, un tā, to tiešām var izmantot kā rokas grāmatu, lai saprastu tās situācijas, kādas veidojas pat laban, un to mehānismu, to loģiku, kāpēc mēs dzirdam prezidenta Trumpa otrajā termiņā šādus tekstus, kāpēc ir šāda attieksme pret globālo ekonomisko sistēmu, pilnīgi it kā neracionāli, ja? Bet te jau arī Snaiders par to raksta, ja? Citējot pašu Trumpu, ja, ka vislabākā situācija ir tad, kad mēs graujam kaut kādas esošas struktūras, un tad mēs parādīsim gala rezultātā savu diženību, varenību, vai ko mums kuro reizi vajadzēs parādīt. Un jāteic, ka tas, ko Snaiders šajā grāmatā nosauca par fašisma atgriešanos vai fašisma politiskās prakses parādīšanos no jauna, nu, tas tagad mūsu acu priekšā arī notiek šādā formātā.
Jā, un te jāprasa Ieva tev, jo tas viņš nemitīgi atgādina par to, ka ir tā milzīga atšķirība starp amerikāņu realitāti un domāšanu, kā viņi to visu uztver, un Eiropas. Un tad mēs varam pakāpties vēl vairāk laikā atpakaļ, kur viņš min 14. Gadu Krimas aneksiju, un tur aptuveni ap stūri jau ir Trumpa kampaņošanās uz pirmo termiņu, un kad viņš min Austrumu Eiropas žurnālistu sašutumu, kā jums amerikāņiem tas iet cauri, mēs pamanām ļoti spēcīgus trauksmes zvanus, jo mēs to esam piedzīvojuši visā 20. Gadsimta tirāniju vaiprātā, kas pār mums ir nācis, mēs jau redzam. Ja, un amerikāņiem tas neiet cauri, kāpēc?
Nu, atbildes uz šo jautājumu nav. Es pati esmu 10 gadus dzīvojusi Amerikā, un es vienkārši to Ameriku, kādu es redzu tagad, es absolūti nesaprotu, un cik es runāju ar saviem draugiem Amerikā, arī viņi nesaprot, bet viņi šķiet kaut kādā veidā aizkavējušies kādu brīdi atpakaļ, jo viņi vēl aizvien uzskata, ka paies zināms laiks un viss atkal normalizēsies. Un man šķiet, ka viņiem darētu pārlasīt Snaideru, viņiem darētu pārlasīt grāmatas par 30. Gadiem Vācijā un saprast, cik strauji patiesībā tas notiek un faktiski kādos tempos tas ir noticis, kādos tempos lietas notiek tagad Amerikā, ir vienkārši prātam neaptverami, jo ja tu vienu dienu neseko līdzi, tad jau nākamajā dienā kaut kas ir noticis un man arī tas interesē no, nu, gan no vēstures, gan no, teiksim, kaut kādas publicistikas viedokļa, jo es, piemēram, saņēmu žurnālu New Yorker vai nu, Atlantic Monthly vai kaut ko tam līdzīgu, un es paskatos saturu, un tas viss jau ir novecojis, tāpēc, ka viss jau ir aizgājis tālāk, un ir tik grūti, turēties tam līdzi. Un vēl es gribu piebilst, ka es nu pat pabeidzu tulkot Unas Bergmanas grāmatu par nenoteiktības politiku un par to, cik pamazām un lēnām reaģēja rietumi uz to, kas notiek Austrumeiropā laikā no 88. līdz 91. Gadam. Un jāsaka, ka tā grāmata ir diezgan aktuāla atkal ar to, tāpēc, ka atkal viss it kā aizkavējas dažus soļus atpakaļ, kamēr procesi notiek strauji un respektīvi reakcijas uz to ir lielā mērā apmulsums un neziņa un nesaprašana.
Paldies, Ieva, jā. Ārti, varbūt var tev taujāt, jo Snaiders dod tādus bez maz vai praktiskus tādus manuālus, tādus tā kā priekšā pasaka, kas būtu jādara un kas kā būtu jāsaprot, un man ļoti, ļoti uzmanīgi piesaistītā viņa, tas viņa izteikums, ka mirklis šoka rada stimulu pakļauties, kas ilgs mūžību. Un tad man ir tāds jautājums, vai tas šoka moments šobrīd ir noticis, un mēs paši nepamanām, kā tā tirānijas, tā lēnā ķepa jau ir jau arī mums it kā šķiet vēl relatīvā brīvībā, vārda brīvībā dzīvojot, vai tas jau notiek par to, ko raksta Kundera, jo, piemēram, viņš salīdzina ar tām 30. Gadu Adolf Hitlera retorikas jautājumiem, ja, ko nozīmē meli, ko nozīmē tas vārds tādām kontekstā izmantots.
Nu, pirmkārt, mēs nezinām, ja, tādā ziņā, ka nu, uzmanīgi ar tām analoģijām starp 30. Gadu Vāciju un mūsdienu Ameriku, tās tomēr ir nu, būtiski atšķirīgas pasaules un arī visādā citādā ziņā mēs dzīvojam citā pasaulē, bet redz, tur jau ir tas vēstures gan pienesums, gan arī neiespējamība, ja, ka nu, mēs nezinām, kas notiks nākotnē, ja, mēs dzīvojam šajā mirklī, un mēs tagad skatāmies, mēģinām saprast to, kas notiek, un notiek tik daudz, nu, kas ir tie rīki, ko mēs varam izmantot, un tas ir tas, ko Snaiders tā kā mēģina darīt, ja, mēs zinām, kas notika 30. Gados, ja, mēs zinām, kā tas attīstījās. Un tur bija kaut kādas lietas, kurām vajadzēja toreiz pievērst uzmanību, un cilvēki nepievērst uzmanību. Tāpēc tagad pievērsīsim šīm lietām uzmanību. Ja, tas ir viņa aicinājums. Un vai mums vajag tagad acu mikli izdarīt secinājumu, ka mēs tuvojamies nu, tirānijā ASV? Es domāju, ka nē. Bet, ka tāds risks pastāv, šķiet ir diezgan acīmredzami, ja, un Snaiders tad saka, nu, tad lūdzu, nedrīkstam klusēt, ja, mums ir jākomentē, mums ir jāpievērš uzmanību kaut kādām atsevišķām lietām, ja, institūcijām, ja, kā tiek jauktas institūcijas, ja, institūcijas cilvēkiem nepatīk, ja, tā birokrātija un kaut kas tāds, bet paskatieties, tās institūcijas ir tas, kas to sabiedrību satur kopā, ja kāds sāk tās jaukt, ja, tas uzreiz ir briesmu signāls, ja, un es domāju, ka Snaidera tekstu ir jāuztver kā nu, vēstures pieredzē balstītu nu, brīdinājumu. Ja, tā nav prognoze. Ja, tas nav pravietojums, ka tūlīt mēs nonāksim tirānijā. Ja, bet mēs dzīvojam situācijā, kad mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem.
Bet nu, pie mums, redz, te jau ir tā starpība, ka pie mums viss ir relatīvi mierīgi. Mums jau nekas tāds pagaidām tā kā nedraud. Bet, kas attiecas uz institūcijām, tas ir varbūt draud, bet nākotnē. Bet, kas attiecas uz institūcijām, tieši institūcijas jau tiek jauktas tajā Amerikā. Un tas, teiksim, un kas nu, tiešām ir diezgan šausminoši, tiesu vāra tiek vienkārši apieta. Nu, vienmēr ir bijis zināms par checks and balances, par to, kā viena institūcija uzmana otru. Tagad tas nenotiek. Universitātes ir šausmās par to, ka viņām tiek atņemti līdzekļi viņu eksistencei un, teiksim, nu, par to vārda brīvību vispār vairs nerunāsim.
Tas, ko Snaiders vēl min, viņš min ļoti precīzus arī tādus nosaukumus tām metodēm, kā tas pa gabaliņam sistēmas drupināšana notiek, salami metodi. Jā, viņš tādu min. Un tur ir vēl vesels lērums ar tādiem jau bez mazvai aprobētiem un tādiem praktiskiem instrumentiem, kurus lieto politika un kuru lieto šī brīža politiskā arēna. Ja?
Tieši tā, mēs jau redzējām arī pie mums, tad, kad sākās viss tas diskusijas pēc bēdīgas slavenās tikšanās Baltajā namā ar Ukrainas prezidentu Zelenski, ka arī pie mums to partiju un politisko organizāciju pārstāvju, kas ir ievēlēta Saimā, uzreiz nāca klajā ar drosmīgiem pēdiņās paziņojumiem, ka viņi atbalsta Trumpu un ka vispār tas viss ir pareizi un tam līdzīgi. Tāpēc uz mums arī attiecas tā pati tendence graut institūcijas, kas šeit vēl pagaidām nav sākusies, bet nu pateicoties tam vai sakarā ar to, ka mēs visi dzīvojam laikmatā, kad politika ietekmē sociālie tīkli, un par to Snaiders arī raksta Trumpa pirmās vēlēšanu kampaņas kontekstā par to, cik pārsteigti bija amerikāņu vēlētāji, kad pie viņiem ieradās uz sarunu aci pret aci.
Un ar dzīvu cilvēku jārunā, nevis ar internetu.
Mēģina, jā, kur tagad viņiem uzdod jautājumus, un tev ir jādomā, ko tu šim dzīvajam cilvēkam atbildēsi, nevis tu dzīvosi komfortabli savā sociālo mediju burbulī un saņems ar algoritmu vai bez algoritma tikai tādu informāciju, kas apstiprina tavu viedokli un tavu pasaules uztveri. Tāpēc tas attiecas arī uz mums tieši tās, nu, tā globālā tīmekļa dēļ. Un arī, protams, ka arī pie mums ir cilvēki, un tā skaitā politiķi un politisko organizāciju pārstāvi, kuri ļoti labi saskata, teiksim, vai nu izdevīgumu, vai arī kaut kādas, nezinu, ideoloģisko radniecību ar tādu politikas uztveri un ar tādu pieeju, kādu pašreiz Amerikas Savienotajās valstīs esošā administrācija mēģina īstenot. Nu jā, mēs varam, protams, gaidīt, skatīties, kas notiks vai tiesu vara spējas norēģēt, vai tas varas dalīšanas princips, kas ir pazīstams kopš apgaismības laikmetu, vai tas nostrādās un tiks nobremzēti mēģinājumi sagrābt varu, bet tā analoģija ar 30. Gadu Vāciju patiešām vienā aspektā ir bīstami brīdinoša, tāpēc, ka arī ir tāds termins kā varas sagrābšana, machtgreifung, kas arī notika 30. Gados, un kā šis mehānisms darbojas. Tas, ka, protams, es piekrītu Artim tajā ziņā, ka nevajag saskatīt visur uzreiz automātiskas analoģijas ar 39. 40. Gadu Austrum Eiropas kontekstā un Baltijas kontekstā mēs redzam, ka tā analoģija par laimi nestrādā, tāpēc, ka nu, nav tāda situācija kā 39. Gadā, kad Anglija ir uz salas un Eiropā notiek kontinentālais karš jau visā Eiropā un būtībā Rietuma Eiropai nav ne spēka, ne intereses par Austrum Eiropas likteni kaut ko darīt vai kaut ko iestāties, ja nu vienīgi deklaratīvu paziņojumu veidā un arī tad nevienmēr. Tā tas bija 39. 40. Gadā, šodien notiek citādi. Ja? Tas nozīmē, ka nu, vēsturi, protams, var izmantot kā piemēru, bet vēsturi par laimi nekad neatkārtojas mērogā viens pret viens, tā kā tas ir bijis. Ja? Bet tas, kas tiešām ir bīstami, ir tas, ka ar šo globālā tīmekļa starpniecību, nu, cilvēki ļoti ātri atrod sev domu biedru grupas un veido to kritisko masu, kas var nostrādāt arī politiskajā procesā un praktiskajā politikā. Tātad, nu, kad cilvēki, kuri vēlas uzurpēt varu, vai mēs to saucam par apmulsošu un cinisku fašistisku oligarhiju, kā Snaiders raksta savā grāmatā, ja, ka notiek pašais pārēja no draudu pārēja no naivas un kļūdainas demokrātiskas republikas uz apmulsošu un cinisku fašistisku oligarhiju. Protams, nekur nav teikts, ka tas notiks pēc formulas un tieši tā, kā Snaiders to ir raksturojis savā tekstā, bet ir ļoti svarīgi, ka mēs redzam to notikuma attīstības virzienu, to iespējamo trajektoriju, kādu Snaiders diezgan pārliecinoši parāda. Ja? Un tas jau ļauj sagatavoties, tas ļauj saglabāt mieru, vēlreiz citējot Snaidera, saglabāt mieru tad, kad apkārt viss mainās un kad būtībā tas pārsteigums un šoka moments par to, kā pēkšņi Amerikas Savienotās valsts var mainīt politisko pieeju un politisko orientāciju, ja tādu apzīmējumu var lietot, ja, par 180 grādiem attiecībā, teiksim, uz Krieviju vai attiecībā uz citām nedemokrātiskām valstīm, ja, un tagad no šīs principiālās ideoloģiskās pretstāvēšanas nonākt pilnīgi pretējā pozīcijā. Ja.
Nu, lūk, un te ir jautājums par to, kas tiek pie varas, un es jau raidījumu pieteikumā teicu, ka Timotijs Snaiders uzrunā nevis tikai mūsdienas, bet arī 2500 gadu senas aizmiņas tam, kādai būtu jābūt ideālajai valstī, un kas notiek tad, ja postpatiesībās un puspatiesībās pie varas tiek pusdievi, ja, sevi par tādu uzskatīdami. Mums ir iespēja paklausīties, kā raidījumā Brīvības bulvāris filozofs un antīkās filozofijas pētnieks Edgars Narkevičs, atbildot uz Ginta Grūbas jautājumiem par veselo saprātu, publisko telpu un saprašanos tajā, cita starpā raksturoja arī Platona darbu valsts.
Jā, tas ir pravietojums. Šie ir pietiekami spilgti un spoži. Un, man pat tā liekas, ka tajā laika distancē ir kaut kāds pat trumps, nu kaut kāds labums ir, jo tālāks ir šis laiks, jo kaut kā reljefāk atklājas tas, ko iespējams Platona laika biedri nevarēja to tā īsti redzēt. Tas ir tāds īpatnējs, nu, šī gadījumā izdevies, manuprāt, minējums. Tas ir pravietojums, var teikt, vai nu, kaut kāds intuitīvs ekstrapolācija, tā teikt, kāpinājums. Es domāju, ka vienīgais veids, kā šai pasaulē izdzīvot, ir uzlabot to, ko mēs saprotam kā tiesisko demokrātiju. Ir jāoptimizē šie procesi, nevis no tiem jāatsakās. Par ko ir runa? Ja ir runa par to, ka vairāk ieklausās kaut kādos ekspertos un dod viņiem kaut kādas noteiktas pilnvaras noteiktā rīcību diapazonā, runājam par akcentiem, tad jā, protams, ka ļoti labi, ja, piemēram, valdībā ir cilvēki, kuri zina, ko viņi dara, ja, nosacīti, savas zināšanas ietverā, protams. Bet, ja viņi ekspropolē, tā teikt, savas spējas uz visu laukumu, ja, un ir tie, kas nosaka dzīvu pasaulē, jā, es vienā sarunā dzirdēju, es neesmu lasījis un pats neesmu iedzinājies, ka man teica pat tādā formātā, ka jā, bet paklau, bet tagad taču atkal Platona valsts ir, nu, zirgā, tā teikt. Tagad ir tiešām tas elitisms, ko pārstāvē Platona valsts tā koncepcija, kur jāveido valsts ir, nu, filozofiem vai gudrījiem, tagad atkal jau kļūst populāri.
Jā, tikai jānoskaidro, kas ir gudrie.
Jā, un tā es teicu, bet jūs neesat ievērojuši vienu niansi, tāpēc, ka, nu, tas netiek tā tiešā tekstā pateiks, bet tas doma eksperiments, kas notiek valstī, ir tāds, ka valsts veidotāji it kā ir defaultā dievišķas būtnes. Nu, proti, ka mēs tagad, Glaukons, Sadēmans un Sokrats, esam gluži kā dievi, kur spēlēs, nu, vai arī mēs esam kā bērni, kas spēlēs ar Albu Zaldātiņiem. Tā es saprotu, doma eksperiments, ja tagad kāds to iemieso un pēkšņi konstatē, ka viņš varētu atbilst šai kvalifikācijai, tad viņš ir, manuprāt, tūs maniakālam stāvoklim. Ja viņš iedomājas, ka viņš tagad būs tagad šādām pilvarām apveltīt būtne, eksperts, tā teikt, lai valdītu. Nu jā, un tad mēs redzam, ka narcisi un maniaki droši vien tagad sāks turēt diezgan daudz procesu šajā pasaulē.
Jā, lūk, šāda ideja, bet smieklīgi nebūtu tik skumji. Ne, un šajā gadījumā tieši arī pēdējā izdevumā Platona valsts tulkojumā grāmatas autora priekšvārdā min šos te ārkārtīgi traģiskos gadījumus, kad Platona samācījušies maniaki tiek pie varas. Pols Pots, piemēram, realizē pilnīgi pārprastu Platona ideju, un mēs zinām, kas notika. Lūk, tā, un kur sasaucās Platona valsts ar Timotiju Snaideru?
Es nezinu ar Timotiju Snaideru, bet es domāju, ka mazliet ar Trumpu un Teslas
Masku.
Jo šis man gan interesē, un es ik pa laikam mēģinu pie tās domas atgriezties atšķirības starp uzņēmumu vadīšanu un valsts vadīšanu. Un redz, man ir aizdomas pirmā kārtām, ka ne Trumps, ne Masks nav nav fašisti tādā nozīmē, nu kā Hitlers vai kaut kas cits. Tā viena doma, kas tur, man liekas, visu laiku fonā ir, ka valsti vajadzētu vadīt kā uzņēmumu, un tad tu esi priekšnieks, un tu pieņem lēmumus, un tu riskē, un cilvēki izdara to, ko tev dara, un viņi nesaprot, kā var būt tā, ja, ka tu tagad pasaki komandu, un cilvēki vienkārši to neizpilda. Ja, tā kā, nu, tā kā tādā vidējā uzņēmumā, ja tu saki, sākot ar rītdienu mēs ražosim kurpes, ja, un visi ražo kurpes, un tie, kas neražo kurpes un grib kaut ko citu darīt, tie tiek atlaisti, ja, un es redzu te kaut ko tajā viņu pieejā no šīs idejas, ka tad es esmu zinošs, es esmu, nu, nezinu, miljardieris, es visu ko protu, un šeit ir tā, tas dīvainais organisms, ja, tā nu, teiksim, birokrātija, valsts, kur ir lēna un neklausa, un tāpēc tas mēķis ir it kā, tas mēķis nav nozakt valsti, tas mēķis ir it kā, nu, tā kā vadīt viņu, un lai būtu efektīvāk un tā tālāk, bet rezultātā viņi, tas blakus produkts ir tiešām tas, ka viņi visu laiku īrdina tās institūcijas un grauj, vienkārši tāpēc, ka viņiem tas šķiet kaut kas gandrīz vai tā kā nesaprotams un traucēklis, ja, tiesas kā traucēklis, ja. Es gribu tagad aši tur visu pārbīdīt, izmest cilvēkus no valsts, un tagad atkal tā tiesa, ja, priekš kam, ja, un tas arī man liekas tāds, nu, arī kaut kāds faktors, kas jāņem vērā, tā nav, te mums ir darīšana kaut kādu citu fenomenu nekā daudzas citas, nu, tāda autoritāra režīma, kas ir bijuši, un tas vēl, es nedomāju, ka tas jau ir autorās režīms, un kaut kādā ziņā ļoti interesanti, ar ko tas beigsies. Jā.
Bet varbūt tas ir interesanti, jo Snaiders runā, nu, es vēlreiz to atgādināšu un pieminēšu uzsvarot, viņš runā no amerikānisma pozīcijām, bet ar tādu milzīgu prožektoru pavērst pret mums, pret Eiropu, un sevišķi Centrāla Eiropa un Austruma Eiropa, un tajā brīdī, nu, kur tad ir tas... Kur tad ir tā patiesība, kāpēc mums sev suverēnā valstī tagad ir tik nenormāli jāuztraucās par to, kā tur ies vēlēšanās pāri okeānam, bet mēs esam ierauti tajā līdz acīm, un mēs nevaram vairs vispār pret savu gribu būtībā. Tas mēs tā kā ķīlnieki šobrīd būtībā esam, un Snaiders arī par to rakst.
Nu, es te atkal pieminēšu to grāmatu, kuru es svaigi vakar pabeidzu tulkot, proti Unas Bergmanas grāmatu, kur viņa runā par to, kā ar vārdu sakot, Eiropa ļoti lēnām un negribīgi reaģēja uz Baltijas valstu neatkarības centieniem, un ka arī tas attiecās uz iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO, jo tas process ilga ļoti ilgu laiku, un ka principā no tāda eiropeiskuma Baltijas valstis tomēr pievērsās transatlantiskumam, respektīvi uzskatot, ka vienīgais un īstais neatkarības garants ir tieši Savienotās valstis. Un es domāju, nu lūk.
Mēs esam, jau.
Te nu mēs esam.
bet es tikai gribēju pievilst, ka manuprāt, tomēr mums ir mazlietiņ jānodala tā Amerikas ārpolitikas, kas tur notiek, no iekšpolitikas. Ja, jo tā ārpolitika, atkal mēs tur visādi varam diskutēt, bet tur ir, man liekas, arī kaut kāda, nu, tā sava loģika, kas izriet no, nu, es nezinu, Amerikas stāvokļa un interesēm un tā joprojām. Un tur varbūt, tur tiešām notiek šī revolūcija, ja, bet mani personīgi tā mazāk uztrauc. Mani vairāk uztrauc savā ziņā tas, kas notiek iekšpolitiskā ASV, jo tur tiešām ir jautājums par to, vai tiks sagrauta šī, liberālās demokrātijas sistēma vai nē. Un ārpolitika bieži vien varētu būt arī neatkarīga no tā, kāda ir tas iekšējais stāvoklis. Mani personīgi visvairāk uzrauc, un tas Snēdera grāmatā arī parādās. Tā viena lieta, ko es saskatu no tālienes, es Amerikā pāris reizes esmu bijis tikai uz kaut kādu nedēļu. Ja. Viens, kas mani uztrauc, ir šie agresīvie Trumpa piekritēji, kas ir gatavi fiziski izrēķināties, kas zvana, raksta cilvēkiem, kuriem viņi nepiekrīt un draud ar to, ka mēs ar tevi izrēķināsimies, ja, ka, nu, un Snaideram ir, ja, nu...
Nu, te nu gan ir analoģija, 30. Gadu,
jā, jā, jā. Nu, jā, bet viņi nav vēl, nu, viņi, nu, atkal, tur ir tās organizācijas, bet katrā ziņā...
Brūnkrēkli, nu, lūdzu,
jā. Bet ir kaut kāda tā masa, ja, kas tagad ir gatava apklusināt šos citādi domājošos, un cik no es no vēstures zinu, Amerikai tas nav nemazam tik raksturīgs. Protams, 70. Gadu visu tās nemieru laiks, tas varbūt ir kaut kā tā līdzīga analoģija. Un otrs ir, jā, šī institūcija graušana, ja, tas ir, man liekas, ārkārtīgi riskanti, un kāpēc mēs skatāmies uz Ameriku? Nu, tāpēc, ka tā ir tomēr galvenā lielvara, un tas, kas tajā notiek, ietekmē mūs visus, un kaut kādā ziņā, pat ja mums negribās, tas ir kaut kāds tāds atskaites punkts, uz ko mēs atsaucamies. Un ievērojot, Latvijā institūcijas ir daudz trauslākas nekā ASV, jo tur tā ticība institūcijām ir nu, vairākus gadsimtus sena un ārkārtīgi būtiska. Ja? Un tas ir tas šokējošais un pārsteidzošais, ja? Ka tā, nu, tā, vismaz tā trešdaļa amerikāņu saka, ko tur tās tiesas? Ja? Mums tas vairs neinteresē. Ja?
Nu, tas atgādina, es neesmu Stīvena Spilberga zaļradas cienītājs, bet es atgādinu Spilberga filmu Atpakaļ nākotnē. Tur bija viena epizode par to, kā attīstīsies tālāk, ja būs viens risinājums 50. Gados un kur mēs nonāksim 80. Gadu beigās.
Kur tas almanaks nonāk?
Jā, un viens risinājums bija tieši tāds, ka visa Amerikas mazpilsēta ir tumša, pa pusē izdamalēta, apkārt brauc kaut kādas bandas ar kabrioletiem un ievieš savu kārtību. Ja? Tā kā, nu, toreiz tas izskatījās pēc tāds viduvējs komēdijas ar morāli, bet nu, tas man ienāca prātā klausoties to, ko Artis teica par Amerikas iekšpolitiku un par tām par to attieksmi pret viņu pašu radītājām institūcijām, kas tiešām tika uztverts, nu, cik mēs varam no malas no Eiropas skatoties, kas tika uztverts Amerikas sabiedrībā, kā, nu, bez maz ar tādu reliģisku pietāti, ja, ka, nu, protams, vienmēr ir bijis, par ko arī Snaiders raksta, liberāļu diskusiju par to, kam ir priekšroka individam vai valstī, un ir tas stāsts par individa cīņu ar valsti vai individa un valsts pretstatu, bet, nu, arī ar visu to tās institūcijas tomēr ir nozīmīgas. Tā ir viena lieta, un otra lieta, arī domājot par to dalījumu iekšpolitikā un ārpolitikā, viena no mūsdienu situācijas īpatnībām šķiet ir tāda, ka vairs mēs nevaram tā kā klasiskajā teorijā pateikt, ka lūk, kaut kādi lēmumi ir izcinājumi un izvēles attiec tikai uz iekšpolitiku. Nu, tas jau domāts iekšpolitikai, tā jau tāda Trumpa priekšvēlēšana retorika, viņš jau tur, kā saka, savus valsts vidienas pāķus mēģina uzrunāt, es tagad atvainojos par tādu izteikumu.
Mēģina
uzrunāt tagad tādā valodā, kādu saprotu tā vēlētāja daļa, kur viņi varētu atbalstīt tieši šajā momentā, bet tur jau ir tā nelaime vai tā situācijas īpatnība, ka nav jau vairs tik stingri nodalāmi kaut kādi lēmumi un risinājumi, kas skars tikai iekšpolitiku un ārpolitiku neskars. Tās visas ir savstarpēji saistītas lietas, un tieši tās Amerikas statusa dēļ, ekonomiskā un politiskā statusa dēļ, nu tas, kas notiek Amerikas iekšpolitikā, tas atsauksies arī un ietekmēs arī Amerikas ārpolitiku. No tā savukārt mēs jutīsim rezultātu vispārēji.
Jā, klausītājiem atgādināšu, ka šis ir kultūras rondo joprojām, ja, jo mēs ļoti bieži lietojam, jā, ļoti daudz politikas, bet tam ir, jā, nu, kultūra telpā, protams, arī ir liela atspaids, un par to arī sarunas nākamajā Daļā mēs runāsim. Atgādinu, ka kultūras rondo studijā šobrīd ir publicists un tulkotāji Ieva Lešinska, filozofs Artis Vece un vēsturnieks un publicists Mārtiņš Mintaurs un plāniņu vidū Timotija Snaidera grāmata par tirāniju, bet esam aizsniegušies arī līdz Platona valstī.
Kultūras rondo.
Un kopsaucot šo visu neizbēgumu, mēs runājam arī par valsts iekārtu, kā tādu, par novecojušu, vai par labu, vai par sliktu. Un, nu, kā saka Platons, demokrātiju bija ievietojis tajā nepareizo valsts iekārtu sarakstā, bet nekā labāk arī mums nav ties, gan līdztekus arī oligarhijai un demokrātijai un ķēniņu valstī. Bet runājot par šo te perifēriju un centru, jā, Amerika tagad pasaules centrā, bet tajā pašā laikā, piemēram, nu pēkšņi pamostās Francija, arī, kas tagad var ņemt nu, grožus savās rokās, un pārunājot Francijas prezidenta François Mitterrand pirms nāvas mielas tēdienkartas smalkums jaunā Rīgas teātra iestudējumā pēdējā maltīte, režisors Saiks Karapetjans par saviem atklājumiem dalījās arī dzen ar mums.
Jūs runājat par aktualitāti, manuprāt, tā izrāde būtu iznākusi arī 5 gadi apakaļ, vienalga arī runāt par aktualitāti, un es ciest nevaru, kad izmanto tādu vārdu saistībā ar manam darbam, paliec dienu, tas ļoti reti notiek, jo ziņas var būt tikai aktuālas, jo aktuāls šodien ir aktuāli, ja rīt nav aktuāls, nozīmē, ka tam tas nav vairs vajadzīgs. Šī stāsts un tas, ko mēs stāstam, tas ir universāla modela, kas pastāv gadsimtiem un nekas nemainās. Un galvenais, viens no galvenajiem mesežiem ir par to, ka nevis cilvēks maina varu, bet vara maina cilvēku, un cilvēks ir bezspēcīgs. Un tā ir, es vienā intervijā jau teicu, ka es pēdējos gadus mēģinu ielīst galvā tiem galveniem mūsu tirāniem un diktoriem, kas pasaulē ir. Un man vienreiz uz pusi sekundes sanāca. Un tas bija diezgan pēcīgi. Nu, tā, ka tā apziņa paplašanās uz pusi sekundi, un es kādā brīdī sapratu to visu. Un man tas palika gan bailīgi, gan ļoti, ļoti garšīgi tas bija. Es tikai sapratu.
Kā tev šķiet, tā ir labi, ka mums, kā latviešiem, kā nācija, ka mums nav bijis monarha nekad? Un monarhijas?
Labs jautājums. Nezinu. Es domāju, ka
lietuviešiem ir?
Es domāju, pašidentāts vai pašapziņas vai pašpārliecība, ja mēs runājam par nacionālu pašpārliecību, tad, protams, ir slikti, ka nav bijis monarhs. Bet vispār es nemācēšu tev atbildes to jautājumu, tāpēc, ka es nekad par to neesmu domājis, ir slikti vai labi. Es vispār esmu par monarhiju, godīgi sakot. Arī tāpat, ka Platons bija. Jo tas tūkstošiem gadiem pastāvēja, un mēs pamazām arī atgriežamies uz to monarhiju, manuprāt, pasaulē. Un monarhija, tas nav par to, ka dēls kļūst par nākamo valdnieku. Īsmā vēsturē tas ļoti reti notika, ka dēls bija tika, valdnieks. Vienmēr caur kodam radiem vai caur
precībām, jā.
Jā, laulībām un tā tālāk. Tāpēc es vienu stāstu izstāstīšu par François Mitterrandu ļoti ātri un Latviju. Jo viņš ir bijis Latvijā, kā ir zināms, es nemēlos 92. gadā, 91. gadā, un man Dāvis Sīmens stāstīja, ka viņa radniece bija vesniece, un tajā brīdī, kad Mitterrands palika viesnīcā, viņš ļoti sūdzējas, ka tualetes papirs ir ļoti ciets. Un viņš palūdza tā kā atrast viņam mikstāko tualetes papīru, un tie bija 90. gadi Latvijā, tur kaut kāds mikstē tualetes papīru nebija, un viņi tā kā nabadzīgi meklēja par Rīgu mikstā tualetes papīru, un beidzot atrada, klauvēja durvis un iedēva Mitterrandu rokās to tualetes papīru.
Varbūt nebija Raiders atsūtīgs.
Jā. Tas, man liekas, ir ļoti skaists stāsts.
Nu, ļoti tāds, jā, labu spektru iedodošs stāsts, jā, ja mēs atsaucoties uz šo izrādi, domājam, ka pēc ir ļaudis, kas var sarkano grāmatu lietot kā meņu sev, jā, un atļauties vairāk nekā mēs mirstīgie šeit, un tad, kur mēs esam šeit Latvijā? Es ēkam arī prasīju, vai mēs saprotam, ko domā aristokrāti, monarhi, kas mantojuši demokrātisko sistēmu, un mēs, kas esam šeit, jā, vai tiešām ir tā, nu, tik anti-utopiski, kā ik saka, ka tuvojās tas monarhijas laiks atkal?
Nē, nu es domāju, ka nē, es domāju, ka nē, nu mēs zinām apmēram plusus un mīnusus. Demokrātijā, nu, atkal, demokrātijas arī dažādas formas, bet nu, viena lieta, ko mēs pamanām, un arī Eiropas Savienības gadījumā pamanām, ka lēmumi tiek lēnāk pieņemti, bet, nu, es domāju, tā visa, nu, gan medija, gan informācija, gan izglītība, ka tā tomēr nepieļauj to, ka viens cilvēks kaut kā tīri nejauši var lemt par citiem. Tā kā es nedomāju, ka varētu būt kaut kāda atgriešanās pie monarhijas. Cita lieta, ka tomēr visi meklē nu, kaut kādu labāku formu, jo nu, kā valdīt, jo Mārtiņš arī pieminēja Vidus Amerikas, kas tur bija?
Lauku iedzīvotājs.
Pāķus vai kaut ko tam līdzīgi. Un redz, piemēram, tas populisma jautājums, tas man liekas ir viens no centrālajiem mūsdienu jautājumiem. Ja? Neatkarīgi no Trumpa, neatkarīgi no Brexitiem, kaut kas nav kārtībā, jā, ar demokrātiju, tā skaitā, ka netiek ņemts vērā pietiekami pieņemot lēmumus lielas daļas sabiedrības, ja kaut kādas intereses un izpratnes, un tas tā nav vienkārši tāda nu, viegli projām aizslaukāma lieta. Bet es pateikšu vienu komentāru par to monarhiju Latvijā. Proti Nehamasam tādam filosofam ir, nu, viņš interpretē Nīčes ideju par mūžīgu atgriešanos, ja, un man patika tā interpretācija, proti, nu, ko nozīmē mūžīga atgriešanās, tad viņa versijā tas nozīmē to, ka tu nu, izdari kaut ko tādu, vai tu dzīvo tā, lai pieņemtu visu, kas ir bijis līdz šim. Ja, tad proti, nu, lai kas tev tur dzīvē ir bijis, ja, tu šobrīd dzīvo tā, lai varētu teikt, ka tas viss bija vajadzīgs. Ja, visas tās kļūdas un visas tās sliktās lietas bija vajadzīgas, lai es nonāktu šeit. Un es domāju, tas tam vajadzētu būt Latvijas ceļam. Ja, lai citiem ir monārhi, manuprāt, mums ir jādzīvo tā, lai mēs teiktu, ka viss, kas ar mums ir noticis, bija vajadzīgs, lai mēs nonāktu šeit, šajā mirklī, kurš ir izcils. Un mums nevajag monārkus, jā? Mums nevajag monārkus. Tāpēc, ka tagad mēs dzīvojam tā, kā mēs gribam dzīvot. Man liekas, tas ir tas mērķis.
Un atgriežoties pie tā, ne jau var maina cilvēku, vai ne? Un pie tā,
nu,
kas...
Nu, maina cilvēku,
jā, mēs runājam. Jā, un tas, kas mūs pamodina šobrīd, mēs ļoti daudz par Ameriku šodien runājam, bet ir otra hegemonija, te pat aiz robežas, vai ne, un mēs esam bijuši tādā, varbūt, pamodinātā aizmidzinātībā ar to arī bijuši, kas mūs, varbūt, visa tā Trumpa tirāde ir tiešām, nu, arī kaut kādus trauksmes zvanus iezvanījusi, un ja lasa Platonu, tad varbūt, ka mēs esam pamodināti no tā hedonisma, ko viņš raksta par to, ka demokrātiskās iekārtas pilsonis nebūdams pareizi audzināts un izglītots, pakļaujas tām vēlēm, kas nav nepieciešamas. Varbūt mēs esam bijuši tiešām tādā garajā miegā, vieglā laiskumā, tādā vieglā baudu aizplīvurotībā, un te nu pēkšņi jāuzņemās būs atbildība tagad.
Patērētājs sabiedrības skurbulis ir beidzies. Un, jā, nu,
paskatīsimies. Ir beidzies?
Tas patiešām ir interesanti, ja mēģina tā apstrakēties no tās aktuālās situācijas, kas notiks tālāk arī ar tā saucamo kreiso diskursu un ar visām kapitālismu kritikām un visu pārējo, kas bija nesen diezgan populāri, un tagad ir citas lietas, par ko domāt un par ko uztraukties. Bet par monarhiem runājot, es domāju, ka tas tiešām ir tāds, atkal citējot Snaideru, mitoloģizētās pagātnes vilinājums, ka mums jau šķiet, ka būs labais ķēniņš vai karalis, kurš atnāks un sakārtos, un tad vienreiz būs kārtība, un viņš būs tāds izglītotā, apgaismotā absolūtisma, tāds piemērs. Nu, tā ir daļa no pasakas, kas cilvēkam ir nepieciešama, jā, un tāpēc mēs visi šad un tad iekrītam arī tādos slazdos par pārdomās par labo monarhu. Bet kopumā, jā, nu, tā situācija ir, diemžēl, stipri līdzīga tam, par ko Snaiders brīdina, un tāpēc tas būtu jāņem vairāk.
Nu, Snaiders brīdina arī par to, par, nu, mēs runājam par valdnieku, ja, bet mēs runājam arī par tirānu un tirāniju. Un šajā gadījumā jo ilgāk tirāns ir savā tirāna valdījumā, jo tirāniskāks viņš paliek. Tur ir kaut kā tad iekšēja neies, nu, ārā neieskļūt, tad slasts ir. Un šādā slasdā dzīvo viena liela nācija tepat blakus, vai ne? Jo viņi domā, ka viņiem ir ķēniņš, bet tā ir oligarhija. Ja, ja mēs pēc Platona valsts schēmas skatāmies, tad tā ir klasiska oligarhija.
Nu, diemžēl tam cilvēkam, kurš ir pie varas Amerikā šobrīd, viņam diemžēl pie tās varas ir jāturas, jo ja viņš pie viņas neturēsies, tad viņam draud ļoti daudz nepatikšanu tiesās, kā mēs zinām. Un tas ir tas kaut kā sasaucas arī ar to, ka mūsu kaimiņu valsti, kur ir tieši tā pati situācija, kur arī jāturas pie varas, tāpēc, ka ja tu neturēsies pie varas, tad tevi var tiesāt par dažādiem noziegumiem, vēl daudz smagākiem nekā Trumpa gadījumā.
Un kas ir būtiski, ko, tie, ko Snaiders arī atgādina, ka jālasa ir drukātā prese, ir jālasa grāmatas. Jā, it kā tāda ābece viņš tā kā atgādina, bet tur ir ļoti labs pamatojums. Jā, un, Mārtiņ, varbūt tev, kas ir sakāms, ka arī kā publicistam un drukātu lietu cienītājam.
Protams, jā, tāpēc, ka Snaiders man šķiet arī to ļoti labi pamato. Mēs arī Latvijā runājam par to, cik svarīgi ir lasīt, un lai bērni lasīt, lai jaunatni lasīt, lai mēs nedzīvot tikai ekrāna pasaulē un, teiksim, virtuālajā vidē, kur tomēr daudz ko nosaka attēli. Un tieši tā emocionāla attieksme, ko Snaiders arī par propagandu un nacistu propagandu rakstīja, ja, ka, kāpēc tas bija tik efektīgi, tāpēc, ka toreiz izmantojot 30. gados radio kā propagandas līdzekli, ļoti veiksmīgi panāca to, ka tev vispirms emocionāli noskaņo un tu pat nepievērs uzmanību tam saturam, kādu tev pasniedz vārdiskajam, bet tu jau esi emocionāli noskaņots par labu tam vai citam, ko no tevis sagaida konkrētā propaganda, un tieši tāpēc ir jālasa, tāpēc, ka lasot drukāto tekstu, turot fiziski rokā grāmatu vai žurnālu, tomēr citādāk darbojas cilvēku uztver un arī domāšana mainās. Mēs it kā diskutējam iekšēji ar to tekstu, ko es turu rokā, es varu ar to sarunāties. Lasot šo tekstu, saprotot, kas tajā ir teikts, un es varu vienlaicīgi ar to diskutēt. Ne skaļi, bet iekšēji sevi. Un tas tomēr veicina cilvēku domāšanu, un arī tas rezultāts ir daudz citādāks. Ekrānā tas ir pavisam citādi. Ekrānā es varu ļoti ātri operatīvi atrast informāciju, kas man ir nepieciešama tīmeklī vai kaut kur citur. Es varu pārkopēt no vienu tekstu uz nākamo, bet tā ir tāda ļoti lietišķa, tehniska, varētu teikt, tehnokrātiska pieeja tekstam, kur ātri aizpildīt, ielikt attiecīgā vietā, tāda testveida domāšana. Ja? Tad, kad man ir jāpievelk ķeksītes, jāatbild uz testa veidā formulēti jautājumi, tad tas strādā ļoti labi. Bet dzīve ir drusku sarežģītāka par šādām testa veida situācijām, pie kurām mēs esam pieraduši, tāpēc, ka ir jāizdara reizē vienlaicīgi daudz darbu, jāpagūst tas un vēl kaut kas. Un rezultātā tas var atspēlēties arī, nu, kā šādas nedomāšanas sekas.
Un kas ir interesanti par to, kas mums šķiet, kas mums pienākās un ko mēs iegūstam par velti. Viņš saka, ka mēs esam dažādas komoditātes dzīvē pieraduši dabūt par velti, vai ne? Bet kāpēc? Un to starp arī ziņas, vai ne? Par lietām, par kurām mēs esam pieraduši maksāt arī kā par pašsaprotamām. Viņš saka, bet mēs neaizdomājam to, ka mēs labu žurnālistiku esam pieraduši dabūt par velti.
Jā, kāpēc man būtu jāmaksā? Kāpēc es
Jā, kāpēc man būtu jāmaksā, bet laba žurnālistika prasa milzīgu piepūli. Un labi teksti un labi raksti ir, nu, tie, kas jā, prasa būt jau jauki, ja mēs varētu teikt, ka žurnālistikas darbs ir tikpat labi apmaksāts, kā piemēram labam blogerim, jā, vai labam influencerim, jā, un tajā brīdī. Bet mūsu sarunas noslēgumā tad vēlreiz atgādinot, šodien sarunājāmies ar Ievu Lašinsku, ar tulkotāju, kas Timotiju Snaideru tulkojas latviešu valodā, ar filozofu Artis Veci un Mārtiņu Minto, ar vēsturnieku un publicistu. Tad varbūt tāda ceļamais vēl visiem tiem, kas Timotiju Snaideru nav lasījuši, tad uz atvadu vārdiem prūt vienā teikumā, kāpēc būtu jālas. Un grāmatiņa ir īstenībā tā kā brošūra, viņa ar divu stundu laikā izlasīt īstenībā. Arti.
Nu, man liekas, es jau pateicu, man liekas, ka tas ir brīdinājums, ja? Brīdinājums, kurš ir ļoti laikmetīgs, proti mēs dzīvojam tieši tajā laikā, kad šī grāmata būtu laiku pa laikam jācaurskat.
Ieva?
Nu, es varu tikai piekrist. Es gan arī teiktu, ka vajag lasīt vēl arī citas grāmatas. Tā skaitā citas Timotija Snaidera grāmatas, kuras arī ir tulkotas latviski.
Kā piemēram Asinzemes, jā.
Kā piemēram Asinzemes, Melnā zeme.
Jā, mēs nepieminējam.
Jā, tas obligāti, jā.
Tas ir tiešām tāda pamatīga vēsturis pētījuma par Austrumu Eiropu, otrā pasaules kara laikā.
Jā, un arī pati pirmā grāmata, kas ir par valstiskumu kā tādu Austrumu Eiropā.
Mārtiņ.
Jā, tāpēc, ka tur ir divas lietas, kas mums šobrīd ir svarīgas, un kas ir arī Snaidera grāmatas nodaļu nosaukumi, saglabāt mieru tad, kad notiek neiedomājamais un nepakļauties priekšlaikus. Tāpēc tas ir svarīgi.
Lūk, liels paldies, un līdz ar to arī izskan šīs dienas kultūras rondo, un sakot paldies jums, Latvijas radio klausītājiem, saku paldies arī savai komandai, producentei Santai Laugai, mūzikas redaktoram Mansim Pavasarim un skaņu operatorai Ivetei Zvejniecei. Un lūk, ar tematisku mūziku arī noslēgsim, ja? Nekļūstam notirpuši pie ekrāniem. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home?